Það er fertugasti og
fjórði
saman, gjörðu svo vel.
Hrópaði Jesús hátt í stað, holsmegn og kraftur dvínar. Ég fel minn anda, frelsarinn hvað, það er í hendur þínar. Þú, Kristinn maður, þeng upp á þíns herra beskan dauða, að orðum hans og einnig gá eru þau lækning nauða. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Höndin þín, drottin, hlífi mér, þá heims ég aðstoð missi. En nær sem þú mig hirtir hér, hend þín glaður kyssi. Dauðan stríð af þín heilög hend, hjálp mér vel að þreyja. Með takk þá, faðir, mína önd, mun ég svo glaður deyja. Minn Jesú andláts orðið hitt, í mínu hjarta geymi, sé það og líka síðast mig, þá sofna burt úr heimi.
Þá er sjálfum á enda. Takk fyrir.